Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günlülüğü ile men yoksun anı kurvan. Hazar denizinin suğunun çekilmeyi devam ediyor. Avada siyahatçılık zorluğunun akı mekmanhanalar toplumunu deyincalayan mekmanlar deniz kenarına kolay. Kımmat bahalı otoglarda deyincalma için önünün tölen pullarını kıyınanmalı oluyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Şu aralıkta Türkmen prezidenti Oğuz Hocalık su meseleleri vardı. İki günlü iki kasaba soradı. Teras satın alınan ekskavatörleri barıp gördü. Deniz kenarını en kolay mihmanhanelerde bulmak için kımmat bahadan otoğusarga pul tölen yaşayıcılar odol deniz suyunun bolyan otoğularının pencerelerinden seyredilenine 5, 6, 7 metre çemesi uzaklıkta bulunduğunu. Hedir canış pahalı suyun 100 metreden uğrak uzağı çekilenliğini kurulun veriyorlar.
Deniz suyunun çekilmeyi neticesinde ön su bolan yeri bilen suyun ağırlığındaki lavikli mihmanhanadan suyu çelini yürüp gitsen bir topar pesilçilik dörüdyen böğütli meydan dörüptür. Bu yerden yürümek hem hoplu bolyar.
Deyip bir mihman etti. Onun sözlerine göre denize olay yerleşen mihmanhanelerden kımmat bahali otok buronlap kovdu incelmek meyilleri puç olan adamların arasında deniz bilen mihmanhane aralıkta dören lavikte birini çenli palçığa çüm zordan çıkan mihmanlar hem duşuyar. Adatlığın sökötteşleri sevitte olayan tebii hadiselerin yığcamlaşmanın, kurokçulukların ve sucuasmalarının, iktisadi yağdayların, adamların durmuş, yaşayış şartlarına ulu tesir yetiriyenliğini, caizsiz, malsız alayan adamların geleceğinin sonra kasını düşüyenliğini aittiler.
Türkmenistan'daki yaşayış durmuş şartlarının yıl-yıldan kıynaşmayı adamların her edip, hesip edip payitahtı ya onun oluyuna güç etmeğine sebep bolyar. Emma payitahtın ve onun tövürüğünün ilat anının artmağı öz gezeginde Aşgabat'taki meselelerin artmağına getiriyar. O tayda köpçülüklüğün kurulyan tazi yaşayış aylarının ulanılmağı verilmeği ve ilat anının artmağı bolsa öz gezeginde ozal hem yitip olan ağı su meselesini yitileştiriyar.
Deyip sökvettaşımız aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan mihmanlar Tomus ve Güyül Paslı'nına Türkmen Vazşehir'ine gelip deniz kenarına biraz deyince alan Türkmen sahanların inni deniz suyunun çekilmek sebepli ören lafkeç olayanlıklarını ve iki adamın bas satılsa yitileşen ekoloji, daşkı kurşov meselelerinin kurulunun edileyenliğine ediyorlar. Yurdu ilatından tapavutlulukta Türkmen metruvatı ve hükümeti sevittaki tebii hadiseler, sol sahanlı kurokçuluk, su coşmaları, yer titremesi, hatta çekirtke velası varada hem kurulun etmeyer. Sol ruhatta hükümet meclislerine prezidentin ilatı kılıklandırıyan meselelerin kaviri, hususan da oğu hocalığı arada değişikli resmileri anık tavsırıkları beriyenlik aydılıyar. Türkmen metduvatı 2. dekavrda Serdar Berdimuhamedov'un Maru vilayetine sapara varıp oğu hocalık toplumunu östürmek koyunca iş maslahatını geçirenliğini havar verdi. Emma havarda adı çoğulşiyali edilen kurulunların cikmeciklikleri açılmıyor. Sinçiler ve hünermenler bu hili kurok havarlardan degişli yolbaşıların emeli gelen yağdaydan çıkmağın yolları vardı. Ne hil anık fikirlerinin ve çözgütlerinin bağırdığını bilip olmayan anlığına ediyorlar. Adatlığın havarçıları dini Hazar denizinin değil, Ami Derya'nın kem suğunun çekiliyenliğini, Sovet devrine vurulan Karavun kanalının suğunun olsa, hünermenlerin ediyen çağırışlarına karamazdan, akabasını karmança basmağı neticesinde köp bölüğünün çölü sinyenliğini, ıslı hukada bu varmağı neticesinde yitkenliğine ediyorlar. havarçılarımızın son kiptelerde veriyen mağlumatlarına göre Dayhanlar Feather kıştaki su orşu işler için suğun yeterlik değerliğini, şol ruhakta yaplarda su olman son mağarları suğa yakmağın kim ulu mesele öğürleyenliğini, ağız suğu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya ulen ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen Metruvati Berdi Muhammed'in Mars evtine safara gitmezinden bir gün ön. Birinci dekavrde hem degişli orun masarları, hekimler ulen o huzurluk işleri varada maslahat geçirenliğini havar verdi. Berlin hasavatlarda adet çıvarşiyali su yetmezçiliği deyilen zat düyüpten ağdalmadı. Sürüm işleri geçirliyar. Ösüş suğunu tutmak, mineral dökünler ulen imitlendirme işleri devam ediyar diyen yali her mecliste kaytalanayan hasavatlar verildi. Adatlığın havarçılar ulen kuruluşayan adamlar metruvatta edilen zatların yerlerde Daki yağdaya düyüpten kavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Mağlumat için aydılsa Serdar Berdim Komedov, 1. dekavrda su hocalığı varadaki devlet komitetinin 6 asır Türkmen köylü Aragatnaşık ve Gölevçülük Dolunuruş Edarası'na barıp Kıtay'dan tere satın alınanlığı aydılayan ekskavatorların tekniki ayratinlikleri bilen hem tanıştı. Tadakhanın anıklaştırmayan yazmağına göre her kıvalıkta yurdun su hocalığı puğduğunun tekniki binyadi eğrede derli pultolonurulup onun devre ve aplastırılmağına köp mötsörde maliye seri isteleri gönüktürlüyer. Şeyle de devlet kavurgulluğu su arasalayıcı deskaların, hoğdanların kurulup ulanmağa verilenliğini, kosmosa su orlarını dörütmek, o huzurluk yerlerini su orma için gidrotehniki deskaların kurulayanlığını belliyer. Yönü bu mağlumatları anıklaştırmayar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici haklarına şeyle de devlet kömök pullarına değişli iki tane üyt götme güce giriyen yalı olup görünüyor. Oların birincisi 2026 yılın 1. yanvarından başlap rayetlerin aylık zähmet, pensiya, talip ve dinleyici hakları hem de devlet kömök pulları 10 götürüm köpüldülmeyer. İkincisi olsa Tazeyl Bayramının ön yanında iki ayın zähmet hakkını önünden vermek tecrübesi yatırılıyor. Bu yağdaylar bu arada Balkan velayetinin devlet idari kerhanalarının işyerlerinin şolsanda hasapçılarının ençemesi anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gürrün verdi.
Bu ütkötmeler bu arada yurdun puğdak idaralarına ve pensiya kazanasının yerli idaralarına yürüyte hat üstü bilen havarnameler gelip koğuştu. Havarnamede arayetlerin aylık zekmet, pensiya, talip ve dinleyici haklarını ve devlet kömök pullarını her yılın 1. yanvarından 10 götürüm yokorlandırmak tecrübesinin şüyül besedilenliği melim ediliyor.
Deyip Sevit'in devlet edaralarının birinin hasapçısı anonimlik şertinde aittayı. Türkmenistan'da 2008 yıldan beri her yılın 1. yanvarından başlap, rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçürü 10 götürüm yokorlandırılıyor. Yönü adetçe bu baradaki karar ilan edilenden sanlıca gün son, yurtta adık önümlerinin ve beylik hizmetlerin bahaları adımdan 10'larca götürüm gımmatlayar. Devlet edar kerhanalarına iyi verilen havarnamada söhbetteşlerimizin tasdiklamağına göre Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un dövründen nere dep bolup gelen tede yılın ünyanı iki ay iş hakkını önünden vermek tecrübesinin hem şül yatırılandığı aydılıyor. Bu havarnama noyabrın 3. 10 günlüğünün başında 2026 yıl için devlet bücreti hakkındaki kanun kavul edilen son geçen heptenin devamında değişli idare kerhanalara, müdürlüklere, şolsanda pensiya kaznasına paylandı deyip bu havarnamadan yakından havarlı Balkanlı bücret işeri anonimlik şertinde aittayı. Türkmenistan'ın 2026 yıl için devlet bücreti hakkındaki kanun yurdun meclisinin 7. çağırılışının 11. maslahatında kabul edildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 22 noýabrda geçirilen maslahatda deputatlar kanunyň taslamasynyň kabul edilmegine bir agyzdan ses berdiler.
Döwlet büdjeti hakkındaky kanunda aýlyklary, pensiýalary 10% köpeltmek hakda hiç hili bent ýok. Soňa laýyklykda ykdysadyýet pudugyna ýol basylyk edýän wicepremiýeriň adyndan gelen habarnamada aýlyklary, pensiýalary, kömek pullary 2026 ýylyň 1 ýanwarından köpeltmedilik tapşyrylýar.
Diýip ýerli pensiýa bölümleriniň biriniň işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu habarnamadan soň söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä, edara kärhanalaryň hasapçylaryna 2026 ýyl üçin aýlyklary öňküsiýaly, ýagny 2025 ýylda kyýaly hasabatda görkezmek tapşyryldy. Azatlygyň baýdylanlar barada 2 dekabrda Sebitiň değişli häkimetlerinden şol sanda pensiýa gaznasynyň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak oýunça eden iýdigderli synanşyklary oňy netije bermedi. Bu ýitgetmeler barada häzirlikçe döwlet metbugatynda we hökümetçi neşirlerde hem açaçan hiç bir gurrun gozulmaýar. Ýöne bu habar Balkanawa şäherinde ýyldyrym çaltlygy bilen ýaýradyp we ilat arasynda nägileligin gahar gadawyň döremegine raýatlaryň köpüsiniň özara gurrundeşlikde ýurt ýolbaşçylaryna açaçan nälet gargyşlary aýtmagyna getirdi.
Hiç kimin eli işe varanok. Onsuzum aylığımız ucuyup sözledi. Ağabı kem katı gımmat. İşle pul arttıracak kumanın yok. Adımlar, pensiyonerler katı kaharlı ve neagili. Olur giden gerekmeyecek. Boş duran binaların kuruluşunu, halkarı formları milyonlap dolar sarp etmenin dereğine adamların sosyal gorogulluğuna üns verilmeli diyerler. Köp adam bu yütkötmenin ilad arasında has uli neagililik torkunun dörümünü getirmeğinden alı dediyer.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu üýtgetmeler Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19 sentýabrda geçirilen mejlisinde edaranyň ýaşullar geňeşiniň bir agzasy çykyş edip, ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň talip we dinleýiji haklarynyň möçüriniň ýokarlandyrylmagyny bes etmegi teklip etmeginden soň boldy. Aşşabadyň maslahat köşkünde çykyş eden hormatly il ýaşulusy diýen adyň ýese Yadımrat Atamradov bu teklifi etmeginin sebebini halkın yaşayış durmuş şertlerinin yukarı derece yetendiği bilen düşündürdü.
Bakman alkadağımız halkımızın yaşayış durmuş derecesini yukarı götürürlüğünü gözümle tutup rehmet haklarının, pensiyaların, devlet kömek kurlarının, talip ve dinleyiz haklarının yukarılandırmayı bes etmeyi teklif ediyoruz. Bugün her bir maşalarının eli uzadan yerine yetiyen, Aglir halkımız talahat asugda bolurin bagça durmuşda yaşayar.
Dip Atamradov adamlar üçin döredilen şeýle ýeňilliklerin dünýäniň hiç bir ýurdunda da ýokdugyny hem öňe sürdi. Ýaşuly öz çykyşynda taşytlanyljak serişdeleriň ýurdu mundan beýlekde östürmäge, beýlik wajyp uğurlary gönükdirilmeginiň hasta talaba laýyk boljakdygyny nygtap, halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedowdan bu teklibi goldamagy tüýs ýürekden haýyş etdi. Şonda häkimetler we döwlet mediýasy bu teklibin kabul edilendigi ýa-da edil mendig barada anyk bir zat aýtmadylar. Ýöne bu teklip ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň 2026 ýylyň 1 ýanwarından 10 göterim ýokarlandyryljakdygy baradaky kararyň bu ýyl soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamında tas ilkinji gedek öňünden ýygylan edilmeýän mahalyna gabat gelipdi. Adatça 10 göterim ýokarlandyrma baradaky karar her ýylyň iýul aýynda geçirilýän hökümet maslahatynda ýygylan edilýär. Ýöne şu ýyl Hökümetler, Tomus ayında geçirilen hükümet meclislerinin hiç birinde bu meseleni gozap, şeyle kararın kabul edilendiğini məlim etmediler. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri ağır iqtisadi qiyinçilikler devam ediyari. İlat giyin yayran işsizlik, azıq önümlerinin ve hizmatların qımmatlama ulen iyidik derli yüzveyiz olyari. Münglörçü Türkmenistanlı eklenç gözlögünde daşar yurtlara zähmet migrasiyasına gitmeye mecbur olyari.
Gepliyer Adatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanistanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň direktori Joseph Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soraly Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän dip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady dip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganistan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan gowramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem mişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyny aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýändigi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap Şäherler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödek hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdilýär diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmagy isleýärler soňky ýyllarda epeslertdi. Şeýlede Birleşen Ştatlarda hem işçilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşinde çekilýän green card almagy isleýärler ýokurlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlaryň bu mesele üns bilen syn edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri tarapyndan ýygnan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan atyşykda tutsak edilen şüphelinin Odal Awganistandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Awgan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň esasy bayramçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňe terasynda 26-njy noýabrda Washingtonda ak tamdan bir neçe kvartal uzaklıkta Milli Gwardiýanyň iki eskeri köçelerde gözökçülük edýän wagtynda tüpeňlenip agyr yaralandy. Ýa-ni 27-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugy Awgan raýatlary üçin ähli immigrasiýa meselelerine ser etmegi näwelli bir möhlete çenli toktadylýanlygyny ýygnan etdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı himmeler çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerika'nın yürütü vekili Steve Witkoff'ın yol başlığındaki delegatı 2. dekabrda Kremlde Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve onun kömökçileri bilen Moskva'nın Ukrayna'daki doğulu güvrümlü ursunu tamamlamağı maksat edinyen teklif boyunca tat 5 tağı devam eden gepleşiklere geçirdi. Evropa'nın 2. jahan ursundan sonki iň uly we iň gany konfliktini tamamlamak baradaky güýçli diplomatik tagallalaryň alınıp barylan gününde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ılalysyga gelmek mümkinçiliginiň häzirki wagtda öňkülerden has ýokurdygyny aýtdy. Emma gepleşikleriň öňýany Putin Evropa'nın hükümetlerini paraqçılık prosesini büvetlemek dinansıqlarında aypladı ve eger de Evropa Rusya bilen tüvese başlamak islese, onda Moskva'nın muat tayardığını duydurdu. Putin'in dasarı siyaset boyunca genişçisi Yuri Ushakov, Kremldaki duysuqtan son medya vekillerine beren maglumatında paraqçılığı yakınlaşılmağındığını, şeyle de ondan uzaklaşılmağındığını aytdı. Biz Amerikan tarapının tayarlan anık kesitlemeleri varada değildi. Havarın mazmunu varada gurrun ettik. Kabir zatlar bizim üçin kabul ederlikli. Kabir zatları bolsa tanqidi qarayış bildirdik deyip Ushakov aytdı ve teritoriya bilen bağlı meselelerin ayrıtin cedelli nokot bolonduğunu nıqtadı. Biz teritoriya meseleleri bolmazdan Ukrayna'daki krizisi çözmek mümkinçiliklerini görmeyeriz. Doğrudan hem öňe ilerleme üçin hem Moskwanyň hem de Washingtonyň bu işe çynnaka girişmeli wagty geldi diýip rus resmiýeti belledi. Witkoff badawa tesbir bermän Amerikanyň Moskwadaky ilçihanasyna ugrady. Witkoff we Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň giýewsi Jared Kushner öň taýýarlanan 28 maddalyk Amerikanyň teklibinden soň Putin we ýokary derejeli gepleşikçiler bilen duşmak üçin Rus paýtagtyna uçdylar. Rus tarapynyň öňe sürýän bir näçe talaplary bilen utgaşan ýaly bolup görünen şol dokument geçen hepde Amerikan we Ukraina wekilletleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerden soň 19 maddalyk görnüşe sazlanylypdy. Evropa hükümetleri hem Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığını sarstıryandığını hasaplayan kabir düzgünleri ayırmak ya da yumuşatmak maksadı bilen sol taslama ütkütmeleri giyirizip karşılıklı alternatif tekliflerini hüdürlediler. Emma Moskva bu Evropa ütkütmelerini doğruluğuna reddetti ve Ushakov Putin'in Evropalıların paraqçılık prosesindaki yumrucu rol varadaki karayışını anık beyan edendiğine aytti. Witkoff ve Kushner bilen duşukdan öň eden çykysynda Putin Russiýanyň Ukrainadaky töwüş meýdanyndaky ýagdaýlary, ýagny özüniň töwüş meýdanyndaky hakykatlar diýip atlandyrýan ýagdaýlaryny ikrar etdiler. Sonda Ýewropa döwletleriniň hem gepleşiklere çekilip bilinjekdigini aýtdy. Biziň Ýewropa bilen töwüşmek niýetimiz ýok. Muny ýüz gezek aýtdym diýip Putin bellädi. Ýöne Ýewropa ýene de urus etlep muňa baş gossa biz muňa desine taýardyrys diýip ol sözüne goşdy. Ýewropa bileleşigi Ýewropanyň terhetleriniň zorluk bilen täzeden çyzylmagyny kabul etmejekdigini we Ukrainanyň territoriýasynyň geljegi barada diňe Kiýewiň özüniň karar kabul etmelidigini ençemegedek nyktapdy. Putin paraqçylygyň etaty şertleriniň biri hükmünde Kiýewiň ýurdun gündogurundaky Donbas tibitinden el çekmegini talap edýär. Munun üstüne Moskva 3,5 ýyl bäri dowam edýän doly gerimli söwüşiň dowamında bu tewitdäki entek basyp almadyk topraklarynyň hem özüne berilmegini soraýar.
Kiev bu şertleri reddediyar ve Moskvanın Ukrayina'nın NATO girmegini çäklendirmek ya da onun yaraqlı güçlerinin möçürünü çäk koymak barada finansçılarına hem karşı çıkýar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.